galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo salaasaa bisha may waa 15 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika idaacadda galabnimana waxaa idiin daadihinaya Xuseen Baraadan iyo aniga Sahra Ciidlano
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid ah dagaal aagga Tukarak ku dhex maray Soomaaliland iyo Puntland Soomaalilandna waxa ay ku eedeysay dowladda federaalk ee Soomaaliya
shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland ciidamada dagaal jiida hore saaka wadariga federaalkiina hadda uu socdo
Puntland waxa ay ka hadashay mas'uuliyiinta Puntland waxa ay ka hadleen dagaalka iyaga oo guulo sheegtay
mar dhaw media waxa soo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo waliba dad maxaabiista oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn la soo geliyay qaarkoodna waa dhaan waxa dhaya waxa u soo gudbinay dhaqaatiirta iyo salaadka waaweyn ee Puntland
waxa kale oo aad dhageysan doontaan shirkii arrimaha dastuurka ee Muqdisho ka socday oo la soo gabagabeeyay
sidoo kale xuska 77 guuradii ka soo wareegtay maalintii aasaaska ururkii SYL ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo 15 May maanta la xusay
waxa kale oo dhinaca Soomaaliland oo lagu qabtay dabaaldegga 18 May maalinta go'aansashada Soomaaliland oo loo soo hormariyay Ramadaanta awgeed
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii caalamka Iska horimada ayaa maanta ku dhex maray deegaanka Tukarak ee gobolka Sool ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu dagaalkaasi soo qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dagaalka lagu soo qaaday Soomaaliland isagoo ku eedeeyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay dagaalkaasi soo qaaday dhinaca kalena Puntland war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay dagaalkaasi ku soo qaaday ciidamada Puntland xilli ay hore u haysay warsaxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay ka soo baxay Puntland madaxtooyada Puntland dhinaca kalena waxa guulo kala sheegtay dagaalka labada dhinac ee iskaga horyimi dagaalkan ayaana ku soo aaday xilli madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo oo ay ku shirsan yihiin madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyadoo Soomaaliland ay maanta u dabaaldegaysay maalinta 18 May oo Ramadaanta daraadeed loo soo hormariyay
xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa waxa wax foolxun ku tilmaamay dilka 18 qof oo falastiiniin ah qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta oo salaasa ah iyo weliba mustaqbalka saraakiisha falastiin ayaa sheegay in 2700 qof ay ku dhaawacmeen iska horimaadkii ka dhacay xadka ghaza iyo dhulka israa'iil maamusho waa tiradii ugu badneyd ee khasaare nafeed ah oo ka dhacday ghaza tan iyo sanadkii 2014
isbahaysiga uu hogaaminayo wadaadka shiicada ah ee sida aadka Mareykanka uga soo horjeeda Muqtada al-Sadr ayaa u muuqday inuu ku guuleystay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalka Ciraaq iyadoo inta badan la tiriyay codadkii la dhiibtay ayuu isbahaysiga uu hogaaminayo Muqtada al-Sadr waxa uu ku horeeyaa ilaa 6 gobol waxaana ku soo xiga xisbiga uu madaxda ka yahay Hadi al-Amiri oo madax u ah maleeshiyo iyaduna ka jirta dalkaasi Ciraaq ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Xaydar al-Abadi oo taageerada dowladda Mareykanka haysta ayaa ka codsaday dadka reer Ciraaq inay ixtiraamaan natiijada ka soo baxda doorashada ay kama dambaysaa boqolaal ka mid ah taageerayaasha Muqtada al-Sadr ayaa isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee Baqdaad kadib markii lagu dhawaaqay qayb ka mid ah natiijada hordhaca qaar ka mid ah dadka ayaa ku dhawaaqay bog cusub ayaa u furmay dalka Iraq halkaasii oo ay kuwa kalena ay ku dhawaaqayeen waa dhamaadkii musuqmaasuqa muqtada asadar ayaa hore aan ugu tartamin kursiga baarlamaanka mana noqon karo raisul wasaare hase ahaatee maadaama uu yahay hoggaamiyaha isbahaysiga doorashada ku guuleystay wuxuu door weyn ka ciyaari doonaa jaangooynta siyaasadda dalka Iraq iyo dhismaha dawladda soo socota
ciidamada dawladda afghanistan ayaa sheegay in ay dib u riixeen maleeshiyeedka taliban ee weerarka ku soo qaaday magaalada farax dagaal culus ayaa ka dhacay subaxnimadii hore halkaasi kadib markii taliban ay weerartay magaalada saraakiisha u hadashay wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa sheegay inay dib u riixeen maleeshiyadii weerarka soo qaaday iyagoo ka saaray gudaha magaalada laakiin taliban ayaa sheegatay inay qabteen sarkaal ka tirsan ciidanka afghanistan hase ahaatee afhayeen u hadlay dowladda afghanistan ayaa arrintaasi beeniyey
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta lagu soo waramayaa inuu ka dhacay deegaanka Tukaraq. Dagaalkan ayaa dhexmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland, waxaana sidoo kale labada dhinacba ay sheegeen inay kala qabsadeen maxaabiis iyo gaadiid. Sidoo kale labada geesood wuxuu midba midka kale ku eedeeyay in lagu soo duulay oo uu dagaalka kale ku soo hormaray. Wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixin muraa ku saabsan hargeysa nooga soo diray.
Dagaalkan ayaa bilowday saaka subaxnimadii hore waxaana intii uu xuska 18 May ee hore loo soo dhigay Saudi khudbadiisa ku shaaciyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi.
Dhammaan shacabiga Soomaaliland meel u joogaba maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa in Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland. ciidamada federaalka ciidda hore saaka waa bariga dagaalkiina hadda uu socday. Waxaan sheegay qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen joolkii laga soo wareegay guulada taaban karo oo ay weliba furna ka furteen jabiyeenna difaacadeeda. Caalamkana waxaan u sheegaynaa in 3 bilood ee u dambeeyey 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaal ku soo dhiyeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir. Intaana waxaan ku jiray oo cid waloo ergaab ah hadday qaramada dowladay cid ka socoto tahay, hadday tahay dowladaha safaradaha yimaada, hadday ka tahay qaar carbeed, waxayna waanayaan dagaal ha laga fujinaado. Intaaba nabad baan u taaganaya waa hadal, wayse ka maarmi waana soo weerar.
geesta kale taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland sareega Asnuux Ismaaciil Taani oo ku sugan gobolka Sool ayaa mar u la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay
saaka subaxdii aqeelaato dowladdu meelaha ahayd weerar ballaaran oo laba jiha oo hawdkii xagga hawdka iyo xagga xagga garowe ambaad qaboobe ayaa ciidamo ballaaran naga soo weerareen. dagaalkaasi muddo 4 saacadood iyo bara ayuu socday. Dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan dhan walba ahaatee waan ka saaray godqaboobe iyo aagii waana jabinay labadii aagba. Waxaana ka qabsanay 6 baabuur oo mitaangi yahay ayaan ka qabsannay dhaawaceen maxaabiis badanna waan ka qabannay dhaawac badanna waa la hayaa. Intii dhulkii ay joogana annagaa joogna hadda ciidanka qaranka jooga. Inkastoona jeclayn dhimashada labada ciidan dhexdhacday haddana dee waxaa kalifay ciddii soo qaaday baa kalliftay.
taliyuhu waxa uu sheegay in ciidamada Puntland ay shalay soo weerareen balse iska caabiyeen sida uu hadalka u yidhi. madaxweyne Biixa ayaa sidoo kale intii khudbadaasi waday waxa uu ku sheegay in wixii dhib yimid ay ka yimaadeen dhinaca Soomaaliya sida uu hadalka u yidhi, isagoo tilmaamay sida uu halka u arko.
waxaan u talinayaa inaanu bilowno jawi nabadeed innagoo ah laba dowladood oo waalo dadka isku dhow
oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland waxay aan taa ahayba waa culad joogta ah iyo khasaare badan ah taas oo sheegay Soomaaliya waxaan u cadeynaynaa bulshada caalamka in Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhaxay jeen wax aan u ka dhaxay jeen qaranimo la isku afaran waayay la isku dilay oo duubtay waxaan sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba in aan u taaganahay nabad waxaan u taaganahay nabad waxaan doonaynaa horumar ma doonaynaa dagaal waxa sanaga balan ku yar iyo ku weyn hadii la soo duubto oo dalkayga la fargeliyo in colaadaas ay noqoto tu lagu gubto oo in badan socota ilaan xagee gaaro
Todobaadkan ayaa waxa magaalada Hargeysa Socdaal ku yimi ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Michael Keaton kaasoo kadib kulan uu la yeeshay mas'uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliland warbaahinta u sheegay in ujeedada socdaalkiisa ay ugu weynayd sidii loo baajin lahaa colaad iyo dagaalka qaraxa deegaanka Tukaraq Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Dhinaca kalena Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay weerarka ku soo qaaday ciidamadeeda jiida Tukaraq wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garoowe
Dagaalka oo ka qarxay aagii ay muddo isku hor fadhiyeen Puntland iyo Soomaaliland ee Tukaraq ayaa dhaliyay khasaare dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ah inkastoo labada dhinacba ay ka gaabsanayaan inay sheegaan tirada rasmiga ah khasaaraha soo kala gaaray Wasiir dowladaha madaxtooyada isla markaana afayeenka dowladda Puntland Abdullahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo abaare saddexdii galabnimo aan kula xiriiray dhanka isgaarsiinta isagoo sida uu sheegay ku sugnaa aagga Tukaraq ayuu ii sheegay in weerarka uu uga yimid dhanka Soomaaliland.
Saaka lixdii arooriyo ayaa ciidanka Puntland difaaca waxaa soo weeraray ciidamo ka socda dhinacaas maamulka Hargeysa waxaana ka soo weerareen saddex aag oo kala duwan. Saddexda ciidamada Puntland waa iska caabiyeen. Hadda kula hadlay waxaan joogaa Tukaraq, deegaanka afkeeda oo aan joogaa. Abaduna hadda waxay ka socotaa gudaha magaalada Tukaraq way ka socotaa. Ciidamada Puntland insha Allah goor dhow ay u gudbayaan dhinaca Tukaraq.
Labada dhinac ayaa kala sheeganaya ilaa saakay inay kala qabsadeen gaadiid dagaal Quraan Jacal ayaa u sheegay VOA in dhankooda ay dagaalka guulo ka gaareen
mar dhaw media waxaa soo u soo bandhigaynaa beebayaal dhinaca laga keenay Hargeysa iyo waliba dad maxaabiisa oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo la qalday oo dagaal aan munaasib ahayn la soo geliyay qaarkoodna waa dhaawac xad ah waxa uu sii gudbinay dhaqaatiirta iyo salaadka waaweyn ee Puntland dhalinyaro jaban oo si hawtilaamiga lagu soo guray meeshan furinta
marka khasaaraha Puntland kasoo gaaray dagaalkaasi maxaa naga siin kartaa
ciidanka Puntland wax khasaare ama soo gaarin saaka arurta weerar lagu soo qaaday gacanta sare ayaa iskale waxayna joogaan Tukaraq iyo joogaan hadda saacadan kula hadlayo aniga waqtiga aad ka hadlayo oo jooga insha Allahna mar dhow waxaan soo bandhigaynaa umada Soomaaliyeed mar dhow aan soo bandhigaynaa shacabka Soomaaliye anagoo ka xun damiirkayga oo samaysiinayn in dhil dhalinyaro Soomaaliye saa loo halaago ama cid lagu laayo
isbitaalka Garoowe waxaa la keenay dhaawac iyo dhimasho inkastoo warbaahinta loo diiday oo la hakiyay dhaqdhaqaaqa isbitaalka waxaana Puntland ay dhankeeda sheegtay in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dagaalka kasoo gaaray uu yaraa
waxaan ogahay waxaad ogtahay dagaal hadduu gaaro ciidanka Puntland waxaa kasoo gaaray dhaawac gaaraya ilaa iyo 7 askari iyo dhimasho 2 askari ayaa soo gaaray dagaalku haddii jirtaan waxaad moodaa inuu yahay markii labaad oo sida fiican u bilaabanayo qaybtiisii galab ahaaneed Gordon insha Allah waxaan niidiyaha ku cabsmi doonaa goobaha lagu diriray oo dhan
Puntland ayaa ku eedeysay Soomaaliland inay ku soo duuleen deegaanada Puntland
waxaad ogtahay in 8 January sanadkan ay soo weerareen ciidamada maamulka Soomaaliland ay ku soo weerareen deegaanka Tukaraq ilaa waqtigaasna isaga oo sheeganaya madaxweynahaas maamulka Hargeysa inuu xiray xuduud Ingiriis uu siiyay ayuu wuxuu la duulamo oo kuwada shacabka Puntland shacabka Puntland iyo Soomaali iyo beesha caalamka oo ka ragsan tahay dagaalka hadda wada.
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa halka isku horfadhiyaan labada ciidan ee Tukaraq laga dareemayay saansaan dagaal. Xilli waliba labada dhinac ay beesha caalamka ku cadaadinayeen inay kala qaadaan labada ciidan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba hambogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voa.somali.com.
warmutiyad ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo goor dhowna soo gaaray ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu ka walaacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka tukaraq ee gobolka sool kaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac madaxweyne farmaajo waxa ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka culimaauddiinka ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhallinyarada inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalada haatan socda waxaa nasiib darraa buu yidhi madaxweynuhu inuu dhiigdaato weliba xilli loo diyaargaroobayo gudashada acmaasha bisha barakaysan ee ramadaan madaxweynaha ayaa hadalkiisa sii waday oo waxa uu yidhi waa in dagaalka tukaraq si deg deg ah oo shuruud la-aan ah lagu joojiyaa wax walbana loo maraa dariiqa wada hadalka madaxweyne farmaajo ayaa waxaa sidoo kale baaq ugu diray beelaha walaalaha ee maalmihii lasoo dhaafay ay diritu ku dhex martay deegaanka ceelaf weyn ee gobolka seneg isagoo tacsi u diray eheladda iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday tukaraq iyo ceelaf weyn waxaana uu alla uga baryayaa in uu dhaawaca deg deg u bogsiiyo
dhinaca kalena magaalada muqdisho waxaa xalayta lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey 70 guurada kasoo wareegtay markii dhidibada loo taagay ururkii dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l oo lagu xusuusto doorkii ay ku lahaayeen xornimo u dirirkii soomaaliya munaasabadan iyo hadaba ahmiyadda ay leedahay maalintan ayuu ibraahim xasan daanduray ka wareystay doctor bashiir axmed cismaan oo ah agaasimaha guud ee golaha wasiirada iyo xiriirka baarlamaanka soomaaliya
xalay waxaa dhacay munaasabado dhowr ah oo baaxad leh oo ay soo abaabushay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga gaar ahaan wasiirka khadiijo ay safka hore ka ahayd ay liidgareynaysay yacni xalay waxay ahayd habeenayn caadi ahayn ra-iisul wasaaruhuna uu ka qayb galayba xafladahaas waxyaabaha la yaab kale oo magaalada muqdisho inay nabad iyo amni tahay caddeynaya waxaa ka mid noqotay in gabdho soomaaliyeed oo ciyaaraya kubaddii kolayga ama basketball qofba sida u yaqaano meeshii la odhan jiray garoonkii lujina ama dadka qaar u yaqaaneen 12 October ku ciyaarayeen koobabna ay ku kala qaateen saqdii dhexe markii la gaaray ee saacaddu ay 6 saac ay noqotay soo gashay mataqaanaa 15-kii mayna in ra-iisul wasaaraha dalka uu ubax dhigay taalladii mataqaanaa asaanto s y l asagoo oo xusay taariikhdii halgamayaashii s y l iyo faa'iidadii ay dhashay iyo sida ay u guteen waajibaadkoodii oo ahaa in xorriyadda la gaaro oo ay ka dhabeeyeen xorriyaddiina la gaaray wuxuuna dhallinyarada maanta ku booriyey in ay mataqaanaa raacaan food stadiski ama raadadkii aabayaashood iyo awowayaashood oo ahaa wadan jaceyl dal jaceyl nabad jaceyl horumar jaceyl istabantaadin iyo isqadarin wuxuuna aada ugu nuxnuxsaday sida ay dowladda soomaaliyeed uga go-an tahay inay dalkan nabad iyo horumar iyo amni ay kusoo dabaasho
bashiir taariikh ahaan maalintan 15-kii may ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dhallinyarada soomaaliyeed
waxay u leedahay ahmiyad weyn oo baaxad leh waayo adduunka dal walba dhallinyaradiisa ayaa horumarsa dal dhallinyaradiisa aanay horumar samaynna horumar ma keeni karo waayo dhallinyarada ayaga ayaa ah xoogga ku fakera horumarinta kaqaadashada amniga waxsoo saarka dhaqaalaha tacliinta iyo howl kasta oo la qabanayo waayo bulsho kasta caalamka jirta numberka ugu badan waxa weeye dhallinyaro weeye marka ahmiyadda ay u leedahay waxa weeye dhallinyaradii maanta in ay fahmaan dhallinyaradii hore sida ay ahaayeen
bashiir maalintan waxaa lagu xusuustaa ama ay ku asteysan tahay halgankii dheeraa ee dhallinyaradii s y l ee xurumadoonka maxaad ka xusuustaa taariikhda s y l
s y l magacu markii hore ma ahayne wuxuu ahaa s y c iyo somali youth club oo 13-kii dhallinyaro ay aasaaseen 1943 markii la sameeyey naadigaas waxaa ka noqday guddoomiye cabdiqaadir sheekh shaqaawadiin xoogyo guud oo laanta fulinta ahna waxaa ahaa yaasiin xaaji cusmaan marka in muddo ayay socotay waxayna laantii ugu horreysay oo s y c laga furay magaalada beledweyne sida taariikhdu ku caddahay waxaana ka furay aabihii xorriyadda soomaaliyeed cabdullaahi ciise maxamuud waxayna arrinkaasu keentay mataqaanaa in s y c arrinkeedu u fido daanduray sida aad la socoto waxaa muddo yar gudahood si deg dega u geeriyooday cabdiqaadir shaqaawadiin yaasiin xaaji cusmaan ayaa xilkan hayay yaasiinna waxa codsaday in loo keeno cabdullaahi ciise oo uu aqoon u lahaa taas oo uu ogaa kartida iyo waxqabadkiisa marka yaasiinna waa xanuunsanaa uu xanuunkiisa waa sii batay markii la gaaray sanad guuradii 4aad ee 47-dii waxaa dhacday in yaasiin geeriyooday marka hogaan cusub ayay dooratay s y c waxaana loo doortay in xogii guud oo laanti fulinta ah inuu noqdo Cabdullaahi Ciise Maxamuud. Waxa uuna keenay political program shan qodob ka kooban ama qorshe siyaasadeed. Qorshahaas mataqaana muhiimadiisi waxaa ka mid ah waxyaabihii la bedelay magacii SYC oo loo bedelay SYL, sababtoo ahayd SYC club ahayd SYL baa laga dhigay, waxaa laga dhigay mid siyaasiya. Taasi waxay keentay in la dardargeliyo waraaqo badan iyo qoraallo badan loo qoray xogayihii guud ee qaramada midoob ee xilligaas ee Orange Mr. Tirkeliye, taasoo keentay mataqaana in arrimaha Soomaaliya loo soo diro Four Power Commission waxa la oran jiray afarta qoboleed oo hadda meesha uu taagan yahay Security Council-ka oo kale taagnaa. Marka afarta qoboleed waxay dalka Soomaaliya imaanayeen 7 January 1948 maamulkii militariga Ingiriisiga ee gumeysiga Soomaaliya ku hayay British Military Administration-kii waxa uu sameeyey schedule ama qorshe qolo walba ay maalin ku kulmeys. Waxaa isku mabda ahaa marka SYL iyo dadka reer xamarka Xamar Youth Union oo labadaas waxay ahaayeen dad isku fakare. Waxaa jiray ururo kale oo Italiyaan ahaa oo todoba ahaa oo ku midoobay dalad la oran jiray conference oo uu hogaaminayay Islow Mahad Alla Maxamed, Saalax Sheekh Amiin iyo Yaasiin Cali Sharmaarke. Marka sidaas ayay qaybtaas ahayd. Marka Four Power waxa ay leegada la kulantay 20 January, waxaana leegada matalayay 6 qofood oo ay kala ahaayeen Cabdullaahi Ciise Maxamuud, Xaaji Maxamed Xuseen, Xaaji Bashiir Ismaaciil Faahiye, Cambuur Dheere iyo Otaadio.
Intaas oo dhan Bashiir isku soo wada duub, maanta waad aragtaa marxaladda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed. Shaqal la'aan, tahriib, kuwa ku biira Al-Shabaab, burcad badeed iyo dhibaatooyin kale oo badan. Dowladda maxaa uga qorshaysan horumarinta dhalinyarada iyo sidii looga faa'iideysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda?
Dandirayo arrintaas, dowladda Soomaaliyeed istaraatiijiyad cad oo siyaasadeedu muuqato isayso ayay ka leedahay, taas oo ay soo gudbisay wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo ay hogaaminaysay Wasiir Khadiija Maxamed Diiriye. Siyaasadaas ayaa waxa ay qeexaysaa si cadna u tilmaamaysaa waxyaabaha dowladdu ay ka doonayso ay ku horumarinayso mataqaana dhalinyarada, sidii shaqo abuur loo samayn lahaa, sidii looga hortagi lahaa burcad badeednimada oo wax bedel loogu samayn lahaa, sidii loogu baaqi lahaa inay amniga iyo nabadgelyada ka qayb qaataan, sidii mataqaana fursado shaqo oo loo siman yahayna dhalinyarada loo siin lahaa. Waxaana mataqaana siyaasadaas ku cad in shaqo kasta ay noqoto mid furan oo daah furan oo loo tartamo dadka hortiisa.
Kaas wuxuu ahaa Dr. Bashiir Axmed Cusmaan oo ah agaasimaha guud ee golaha wasiirada iyo xiriirka baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Xasan Danduray.
Soomaaliland waxaa maanta laga xusay maalinta 18-ka May oo waqtigeedii laga soo hormariyay Ramadaanka awgii. Maalintan oo ku beegan 7-aad guuradii ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay.
Saaka hirti waa bari ayaa ciidamada kala duwan ee qalabka sida waxay gaarti isku mareen jidka weyn ee magaalada Hargeysa, iyagoona dhoola tus ku soo bandhigay. Gaadiid tiro badan oo ciidamadu leeyihiin ayaa isna goobta lagu soo bandhigay kuwa nooca dagaalka ah. Libaaxyo, fardo, awr, dibi iyo xayawaano kala duwan oo ku labisan astaanta calanka Soomaaliland ayaa iyaguna qayb ka ahaa dabaaldega. Shacab tiro badan oo caruur iyo ciroolaba leh kuna labisan calanka ayaa iyaguna goobta lagu kumirayay, iyadoo qoraxdu ahayd mid aad u kulul, haddana shucuurtooda waxaa ka muuqatay inay ku faraxsan yihiin ka qaybgalka 7-aad guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'do Soomaaliya inteeda kale. Meheradaha ku yaala magaalada iyo wadooyinka ayaa ahaa kuwa camiran, islamarkaasina uu ka dululanayo calanka Soomaaliland. Intaa kadib, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, isagoona ugu horeyn hambalyo u diray ciidamada kala duwan ee qalabka sida.
Waxaan hambalyo bogaadin u doonayaa aan la soo koobi karin dhammaan shacabweynaha Soomaaliland ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda daafaha aduunkaba ku sugan. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa maseexdayaasha lagu seexdo halyeeyada aan fadhiyin een harsan ee had iyo jeer degan surin colaadeed iyo saymo si ay u daafacaan dalkooda. Waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeenna kaalinta aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiina iyo dadkiinu wuu idin ogsaan yahay, taariikhdana way ku jirtaa. Waanan idinku xusuusnoo daana intay Soomaaliland jirto. Maanta oo kale 72 sano ka hor shacabka Soomaaliland waxa ugu suntan yahay maalin milgo miisaan iyo maamuus xulus leh waa maalintii ay dib ula soo noqdeen una xasladeen qarnimadoodii luntay waa maalintii ay dib ula soo noqdeen xornimadoodii ka dhacday oo u dhacday laabxaadnaan iyo xog la'aan iyo xiiso Soomaaliyeed ee seejisay gobolnimadoodii waxa hubaal ah oo aan caasaarayn in Soomaaliland halgan dheer oo hayaan dheer kadib ah ay soo ka soo kabatay intii kadeed mudatay maantana ay ku naaloonaysay xorriyadeeda iyo calankeeda 18 May waa milihii go'aankii taariikhiga ahaa ee ka soo baxay shirweynihii ayakatashiga Soomaaliland ee magaalada Burco 1991.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo khudbadiisa sii wata ayaa sheegay waxyaabihii uu qabsoomay Soomaaliland muddadii ay jirtay.
Maanta Soomaaliland waa qaran 72 tirsaday oo leh dal, calan, ciidan, cumulad, cuduud iyo cuud aan la soo hawaysan karin oo aanu nina aan ku dhiiran karin. Walaalayaal, waxaynu dib u dhisnay una qaramaynay dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha dalka. Waxaynu yagleelay oo ay hirgelinay dastuur qaran oo ay codeeyeen 79% dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaynu dib u hirgelinay dhammaan adeegyada caafimaadka bulshada, sida waxaynu hirgelinay waxbarashadii, caafimaadkii, biyihii, kaabayaashii dhaqaalaha. Waxaynu dalkeenna ka dhignay dal dimuqraadi ah oo leh axsaab badan oo tartanta. Walaalayaal, kamaadarinta hamiga iyo yegsiga qarankeenu waa mudnaanta koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo sida ictiraaf caalamka lagu helayo. Tiirarka koowaad ee siyaasadda arrimaha dibadda waa nabad ku wada noolaanshaha dhammaan caalamka oo dhan iyo daris wanaagga dalka ay jirka nahay. Tiirka labaad waa in iskaashi dhow lala yeesho dalalka deriska ah, dhinaca ammaanka, dhaqaalaha, horumarinta iyo waxwada qabsiga. Tiirka saddexaad waa is ixtiraamka iyo xaq dhowrka xuquuqda qaranimo ee dal waliba u leeyahay, xuquuqda bini'aadnimo ee qofka iyo horumarinta nolosha bini'aadnimo.
Magaalada Hargeysa oo munaasabadda ugu weynaa ay ka dhacaysay ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada horteeda, waxaana ka soo qayb galay wafdiyo ka socda wadamada Ethiopia, Kenya, Uganda, Finland, Norway, UK, USA, EU, dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, safiirada Djibouti Ethiopia iyo Turkiga u fadhiya Soomaaliland, hay'adaha Soomaaliland ka taageera dhaqaalaha, guddoomiyeyaasha labada aqal ee guurtida iyo wakiilada, asxaabta siyaasadda iyo dhammaan mas-uuliyiinta soo maray talada Soomaaliland. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Ah, sada dabaylu adadina urugaya adamerka haudiyo adatay ungurudu haudiyo adamerka haudiyo adatay ungurudu untanu ungurarina
halka digisel naga la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale daacadinayaan gali doona qodobada idin ku soo maqanay ee aad maqli doontaan waxa kamida doodi gabneed iyo bulshada barnaamijkii amuraha Mareykanka markii hore waxa soo dhawaatan warkii dunida
dagaal saaka subaxnimadii ku dhaxmaray deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland ayaa la sheegay in labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo in weerarkaasi soo qaadeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dagaalkaasi lagu soo qaaday Soomaaliland isagoo ku eedeeyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya inay dagaalkaasi ka dambeysay dhinac kalena Puntland war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay dagaalkaasi soo qaaday labada dhinac waxa sheeganayaan in dagaalkaasi ay ku soo qabsadeen hub iyo waliba maxaabiis sidoo kalena waxa la sheegayaa in dhaawac iyo dhimashaba ay labada dhinac u dhaxayso oo halkaasii ka dhacday
dhinac kalena warmurtiyad ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu ka walaacsan yahay dagaalka saaka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kaasoo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac madaxweyne Farmaajo waxa ugu baaqay madaxda odayaasha dhaqanka culimada diinka ururada bulshada rayidka haweenka iyo dhalinyaradu inay isu taagaan sidii loo joojin lahaa dagaalada haatan socda madaxweyne Farmaajo waxa uu sidoo kale baaq u diray beelaha walaalaha ee maalmihii la soo dhaafay ee dirtu ku dhaxmartay deegaanka Eelafweyn ee gobolka Sanaag isagoo tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday Tukaraq iyo Eelafweyn inta dhaawacana caafimaad u rajeynaya
isbahaysiga uu hoggaaminayo wadaadka shiicada ah ee sida aadka uga soo horjeeda Mareykanka Muqtada Al-Sadr ayaa u muuqda inuu xisbigiisa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Ciraaq iyadoo inta badan la tiriyay codadkii la dhiibtay ayaa isbahaysiga uu hoggaaminayo Al-Sadr waxa ay ku horeeyaan ilaa 6 gobol codadkii laga dhiibtay waxaana ku soo xiga xisbiga uu madaxu yahay Hadi Al-Amiri oo madaxu ah koox maleeshiya oo ka jirta dalkaasi Ciraaq Ra'iisul Wasaaraha hadda talada haya Haydar Al-Abadi ayaa isaguna oo isagu taageero weyn ka haysta dawladda Mareykanka ayaa dadka shacabka ugu baaqay in ay dadka reer Ciraaq aqbalaan natiijada kama dambaysta ah ee ka soo baxda doorashada.
Xafiiska qaramada midoobay oo qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa wax fool xun ku tilmaamay dilka 18 qof oo Falastiiniin ah. Qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay in laga cabsi qabo in dilalkan ay soo noqdaan maanta salaasa ah iyo waliba mustaqbalka. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in 2700 qof ay ku dhaawacmeen iskahorimaadkii ka dhacay xadka Gaza iyo dhulka Israa'iil ee maamusha maalintii shalay. Waa tiradii ugu badnayd ee khasaare nafeed ah oo ka dhaca Gaza tan iyo sanadkii 2014.
Haatana ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafaadka soo kala dhexgalay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada federaalka oo dadka Soomaalidu ay ku kala aragti duwan yihiin. Waxaa muuqata shirka ka soconaya magaalada Baydhabo in shaki ay ka muujinayso dawladda federaalka iyadoo taageerayaasha mucaaradka ee shirkaasi iyagu taageersana ay u arkaan in wada hadal uu ka soo bixi karo. Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Abdulqaadir Ahmed Hirsi oo Abdul Qadir Reere loo yaqaan iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Abdul Qadir Reere
adi adban assalaamaya VOA da iyo Yasiin Sawir Reere oo wariyaha khaaska Nairobi aan hadaan ka jawaabo bal xaaladu meeshay maraysaa hadda iyo hagaar daamooyinka lala maagan yahay oo lala doonayo dowladda Soomaaliya oo dhan u dhantahay oo ay dhisteen si looga hortago ajendayaasheeda ayay waxay soo qaateen nimankan adalleeya waxay ku shirayaan baydhabo ajendayaal oo khariji ah ama dibadda ah iyo ajendayaal iyaga u khaas ah oo sidii ay ku sii joogi lahaayeen jagadoodana ay ku sii ilaashan lahaayeen ka kooban sidaa darteed waxaad markii horeeto ay u xusul duubayeen sidii ay ula wareegi lahaayeen doorkii baarlamaanka uu lahaa ayay aad iyo aad isugu taxalujiyeen inay qaataan dowladdu may nala tashato dowladdu may saas yeesho dowladdu may kan yeesho ayay ku hayaan xaway 24 saac sidaa darteed waxaa ka dhex guuxayo ama CD-yada la geliyay waa CD-yo kharij dibadda laga soo geliyay oo dad cadaw ku ah qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayaan u arkaa inay yihiin
alaso ustaad Yasiin waa maadsan tahay waxa weeye shirka hadda bay dhaba ka socda anuu waxaan isleeyahay shir ku soo aaday xilli la rabay dad waaqiciyiin oo waqtiga la socday ka soo shaqeeyeen xilligiisina ku soo aaday lagula ilaalinayo magaraysa nidaamka federaalka ah lagana ilaalinayo waxyaalaha qar iska tuurka ah maaragta ismootiiska ah magarnaysaayay maaragtay wixii ummada ay ku heshiisay lahayd maray lala baxay nabad iyo nolol aan wada tashi jirin dastuurkana uu qoraayo oo magarnaysaayay ummadii Soomaaliyeedan ay ku dhacayso dumar dawlado walaal amba saaxiib intaba gacanta lagu taago idoo loogu daneynayo dawlado yaryar oo masaakiin ama aragtay oo waxba aan dadkan u haynin ayaa dad waaqiciyiin oo waaweyn oo siyaasiin ay shir qabsadeen waana shir maaragta loo baahnaa xilligiisina ku soo aaday laguna badbaadinayo sharafka ummadda Soomaaliyeed iyo federaalisimka waddankan ka hirgalay ayaa lagu badbaadinaya
Cabdul Qadir Reer miyay ku muuqan in shirkaasi ay ka soo bixi karto wada hadal dawladda iyo mucaaradka ama maamul goboleedyada
horta waxaan intaan ka jawaabin su'aashaas ummad celinaya dawladda Kenya waa waddankeena ku nool aan ku noolnahay sharaf weyn ayay naga badan tahay waxa hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Mudane Aadan Barre Ducaale waxayna soo jeediyeen in aan wax ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyeed iyo nidaamkeeda iyo habka ay u koreyso nidaam ahaan iyo dhisma ahaan iyo dawladnimo ahaan cid ku mucaaradi karta inayna Kenya ku sugnaan karin nimanka uu leeyahay calaso waxa weeye nimankan waxay wadaan nidaam bay wadaan Soomaali waxa ku maamadaa ninkaad kaba ka toolanayso kabihiisa la eega sidaa darteed waxaan leeyahay khaladaadkay ku hadlaan maalin walba waa la yaqaan nidaamka ay burburinta Soomaali waxay tiraahdaa waxa weeye Soomaali inay wax dhisato waxa weeye waxa weeye waa fudud laakiin waxa u fudud markasta inay wax burburiso ayaa u fudud marka nimankan waxaan u arkaa niman burburintii dalka ka shaqeynaya burburintii dawladda yareed iyo gleelka lagu sameeyay oo iyadoo ICU ku jirta waxa way intensive care unit ayay ku jirta ayay waxay rabaan inay ku gubaan
ahay horta walaalkay waa maatsan yahay ICU ay ku jirtaa wiil maray dowlad wax kale u sheegay nolol iyo nabad buu sheegay mar hadii ummadan ay wax isku ogeedo lagu heshiiyay in dawlad la dhisto mar hadaan loo ogolayn dadkii maaragta oo waa tawsheegay hadda walaalkay uu leeyahay qof mucaarad noqon kara male mar hadii la bilaabay diktatooriyadii ummadan ay ka soo gudubto 27 sano ka bacdi la wado oo aan la ogolayn wax ra'yigooda ra'yi ka soo horjeeda aysan ogolaynin aanay aqooni wax federaalism la yiraaho aanay ogolaynin maaragtay dawladihii dariska ama saaxiibada ah ay maaragtay aysan aragtu la dhaqmayaan maadaama aysan ogolaynin wax ayaga mooyaan wax sawdkooda sawd ka soo horjeeda aynan aqbalaynin waxay markii hore qaldameenaan leh hoggaamiye goboleedyada ay ka dib dhacaane shir qabsadaan ay dhahan warbal u kaadiya xaalad saad wax u wadaan mooyaane mana aha nabad iyo nolol ee waa nabad la'aan iyo nolol xumo weeye ninka yiri lama mucaaradi karana asagu dadka Kenya oo dhan ha taageeraana kulligiis asagu dadka ka soo horjeeda ilaahay mucaarad baa leeyahay mucaaradkan waa la ogol yahay mucaaradka dastuur ogol yahay jira maamul goboleedyada inay masiirka dalka wax ku yeelan karaan dastuurka ay ku qorantay ku cada nimankan waxay rabaan waad arkaysaa xamar waxay ka wadeen hadda 5 bilood la soo dhaafay inay ka nasiib ka nasaar ay ku jiraan oo ay rabaan dad ayaga maaragtay baarlamaanka ay dhex galeen gobolki Balandir ay dhex galeen dad ayaga umalo oo koba u qaaday rabaan kaligood hadaba miyay ay ku muuqanin Cabdi Qaadir sida uu cala soo sheegayo inaan fikirkii iyo xurriyadii inay lid ku tahay dawladdu oo loo baahna inay la hadasho maamul goboleedyada
nimankaana waxay wadaan saqiir suujis wax la yiraado inay iyagoo saqiira ay dawladdu gowracaan ayay rabaan marka sida darteed mucaaradka uu sheegayna mucaaradku waa laba qaybood mucaarad oo constructive ah oo wax dhisaya iyo mucaarad wax duminaya way horta loo kala fiiriyaa mucaaradnimada ay u baahan tahay Soomaaliya waa mucaarad wax dhisaya uma baahna mucaarad wax burburinaya dawladdu waxa hortaagan waxay la hadasho iyo waxayna la hadlibay kala taqaana nin oo wax duminaya oo u socda iyagii inay jirid gooyaan oo qolana isku soo qortay inay ra'iisul wasaaraha qaataan qolana isku soo qortay inay madaxweynaha afganbiyaan saas ay isku soo qaybiyeen saa darteed ninkii ku duminayay sidaa asagana qorta uga goyn lahayd oo ka shaqeynaysaa kama shaqeynaysid in aan la hadasho maxaa kala hadlay iyagoo dhamaan siir ah
Maxamed Cali soo ugu tambeyntii muxuu yahay halku hadii aad leedahay in dawladdii waajibaadkeedii xagga federaalka ma ayay fulinin maxay tahay talooyin kalaaysa waxa weeye wax waaqiciga hadda taagan ee jira waa inay dawladdan ictiraafto oo ay ogaato dawlad maskiina inay tahay oo ay dawlad goboleedada ama counties governmentiga faraha kala baxdo oo ay dadkooda u shaqeeyaan dawladaha walaalka iyo saaxiibadana faraha kala baxdo dadka Soomaaliyeedna ay midnimadooda iyo heshiisintooda ka shaqeeyso dadkana xurriyad ay siiso ay ka deeyso 27 sano ka hor wax jiray umadaana ay ka soo xurowday xaqiiqda jirta waa inay ogolaadaan nabad iyo nolol wax la yiraahdo xisbina ma aha lama yaqaan ugu dambeyntii Cabdi Qaadir dheere muxuu yahay halka
horta waxa ku sheegaya federaalkaani nidaam Soomaali qaadatay ma aha waa nidaam kor looga keenay kumana qanacsani anigu wax federaal la yiraahdo Soomaaliyo dhana kuma qanacsana halku marka waxa weeye nimankan odayaasha waxaan u sheegaynaa way dhamaatay waqtigii macnaa waxa weeye dawladda la burburin lahaa aad kala hortagi lahayd mucaarada wax burburina way dhamaatay Soomaalidu waxay kulligood jeceshahay inay dawladooda dhistaan wixii ka khaldan iyagoo si nadiifa oo khayr ku jira ugu sheegaya inay si nidaam u soo maraan wuxuu yiri 27 sano wixii la soo maray baa dib lagu noqday 27 kii sano maxaad ku jirtay waxaad ku jirtay sax geesaha weyn looda geedahana waa ka saaraa asna ugama dambeeyo
ad ayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Qaadir Axmed Xirsi oo loo yaqaan Cabdi Qaadir Dheere iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gaabnad intaa ay joogto intayna markaa labada ku kulmi doono ilaahay hadii uu raali ka ahaado sidaa iyo nabadgelyo
taasina waxa ku eka barnaamijkii dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa Yasiin Ciise oo dheeraad kala socotaana waa VOA qaar badan oo ka mid ah dalalka xulufada la Ameerikanka ayaa cambaareeyay go'aanka ay dawladda Ameerikanku shalay uga furatay magaalada Qudus safaaradeedii ay ku lahaan jirtay magaalada Tel Aviv dalalka dhaleeceeyay siyaasadda madaxweyne Trump ee magaalada Qudus ku aadan ayaa sheegay in talaabadani ay sii hurinayso qalalaasaha bariga dhexe warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur
Ingiriiska, Faransiiska, Turkiga, Raashiga iyo dalal badan oo Carab ah ayaa dhammaantood gees uga soo wada jeestay talaabada ee Washington shalay si rasmi ah ugu rartay safaaraddii Tel Aviv, magaalada barakeysan ee Qudus. Afeen u hadlay Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May wuxuu sheegay in aysan ku raacsanayn Mareykanka guuritaanka safaaraddooda ee magaalada Jerusalem iyo sidoo kale aqoonsiga caasimadda Israa'il inay tahay magaaladaasi. Wuxuu intaas raaciyay in waxa soo dhan ay ka soo horeeyaan heshiis ay labada dhinac ka gaaraan khilaafkooda. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaga oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Ingiriiska magaalada London ka sheegay shalay in talaabada ay dawladda Mareykanka safaaradeedu uga furatay Qudus ay tahay mid aad iyo aad nasiib darro u ah. Wuxuu tilmaamay in Mareykanka aysan hadda kadib door dhexdhexaadnimo ah ka ciyaari karin wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe. Dhinaca kalena shir degdeg ah oo ay shalay magaalada Ankara ku yeesheen golaha wasiirada Turkiga ayaa looga dhawaaqay in Turkiga uu u yirtay safiirada ka joogay magaalooyinka Washington DC iyo Tel Aviv kadib dadkii badnaa ee shalay lagu laayay xadka magaalada Gaza waxa kale oo ay xukuumadda Ankara ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah oo loo sameyn doono dadkii qasal lagu dilay. Wasiirka cadaaladda Hanna Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Turkiga Bakir Bozdag ayaa ku eedeeyay dowladaha Israa'iil iyo Mareykanka mas'uuliyadda dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee isniintii shalay lagu dilay magaalada Gaza.
Bugünkü katliamların asli sorumlusu hiç şüphesiz İsrail devletidir. Ama
dadkii maanta lagu dilay Gaza asal ahaan mas'uuliyadeeda shakil la'aan waxaa iska leh dowladda Israa'iil, laakiin sida Israa'iil oo kale dalka kale ee qaaday mas'uuliyadda dadka la dilay waa dowladda Mareykanka. Qaraarka uu maamulka Mareykanka safaaradiisa ugu raray Qudus ayaana dhibaatadani albaabada u furtay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna cambaareeyay rabshadihii isniintii ka dhacay Gaza, halkaas oo ay ciidanka Israa'iil ku toogteen in ka badan 50 ruux oo rayid Falastiiniyiin ah. Macron wuxuu sheegay in uu dhowr jeer ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go'aanka madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Macron ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu khadka telefoonka kula hadlay isniintii boqorka dalka Jordan Boqor Cabdalla iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas, sidoo kalena uu maanta oo talaada ah la hadli doono ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov isna waxa uu ku celiyey mowqifka Ruushka ee arrinta Qudus oo uu sheegay in Raashiya aysan caasimadda Israa'iil u aqoonsanayn Qudus. Hogaamiyaal badan oo carbeed ayaa iyaguna daleeceeyey furitaanka uu shalay Mareykanka caasimadiisa uga furay magaalada Qudus. Ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Xariiri wuxuu sheegay in arrintani tahay mid daandaansi ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Sariif waxa uu maalintii furista safaaradda Mareykanka ee Qudus ku qeexay maalin ay ceeb weyni dhacday. Boqortooyada Sacuudiga kaliya waxa ay cambaareysay rasaasta lagu furay dadka Falastiiniyiinta ahaa ee shalay lagu dilay magaalada Gaza, hase yeeshee ma aysan soo hadal qaadin furitaanka safaaradda. Kuweyt iyaduna waxa ay cambaareysay rabshadihii Gaza, waxaana ay kulan degdeg ah ka codsatay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay talaadada maanta ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa difaacay go'aanka Mareykanka, waxaana uu uga mahad celiyey madaxweyne Trump taageerada uu u fidiyey Israa'iiliyiinta.
And exactly 70 years ago today, President Truman became the first world leader to recognize the newborn Jewish state. Last December,
dabti maanta oo kale 70 sano ka hor, madaxweyne Truman ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay adduunka oo aqoonsaday waddanka Yuhuudda ee dhowaan uun dhashay. Diseembartii hore, madaxweyne Trump ayaa noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay caalamka oo Qudus u aqoonsaday caasimadeenna. Maantana, Mareykanka waxa uu ka furtay safaaraddiisii halkan Jerusalem. Waxaad ku mahadsan tahay madaxweyne Trump sida aad ugu dhiiratay fulinta ballanqaadkaadii. Dadka ka faalooda siyaasadda bariga dhexe ayaa rumaysan in aysan halkaas ku istaagi doonin mushkiladda Israa'iil iyo Falastiin. Maxamed Bulley oo ah aqoonyahan degan dalka Masar ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
In loo soo wareejiyo oo Mareykanku aqoonsado in Qudus tahay caasimadda Israa'iil, arrintaas saameyn badan bay yeelanaysaa mid taariikhi ah oo waxa weeye ilaa dowladda Israa'iil inta waxa weeye ay qabsatay dhulka Falastiiniyiinta laga soo bilaabo ilaa shalay u dambeysay oo lagu laayay dadka laguna si rasmiyana looga furay safaaradda Qudus. Arrintaas waxaan la filayaa inay saameyn ku yeelan doonto mudaharaadu ay socon doonaan. Dhimashadu waa laga yaabaa inay intaa kadib isorarmaadii u dhacaan. Halkaa waxaa la oran karaa iyadana waxaa dhimatay ama meesha ka baxay rabtaba wadahadalladii nabadgelyada ee xalka lagu raadinayay in lakala qeybiyo labadan dowladood.
Israa'iil ayaa aaminsan in Qudus ama Jerusalem ay tahay caasimadeeda, halka Falastiiniyiinta ay rumaysan yihiin in bariga Qudus uu yahay caasimadooda mustaqbalka.
Aadayu Masayi Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya warbixinta salkad ka dhigsanaysaana waa VOA.
Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo haya.
ك
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Aqalka sanadka Maraykanka ayaa toddobaadkii hore su'aalo weydiiyey Gina Haspel oo ah weeney 16 jira oo madaxweyne Trump uu soo xulay inay hoggaamiso hay-adda sirdoonka dibadda Maraykanka ee CIA-da. Ms. Haspel ayaa horey uga soo tirsanayd isla hay-addan, sida uu sharxayo Cabdikhayr Soofo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Waxaad u mahadsan tahay. Muddo 30 years ayay joogtay xafiiska ka shaqeynaysa CIA-dan iraahdo. Waxay ku biirtay sanadkii 1985. Hawlo badan oo kala duwan ayay soo qabatay iyo mas-uuliyado badan oo dhowr kala duwan ah. Waxaa hadda ay joogtaa siihayaha weeye xafiiska kusimaha iraahdo. Mas-uuliyadaha ay badanaa ka shaqeyn jirtay waxaa waaye wardoonka arrimaha dibadda, arrimaha la xiriira. Waxaa lagu xasuustaa ugu badan sanadkii 2003 ayay waxay ahayd u xil saarnayd arrimaha kahortaga argagixisada, taasoo lagu eedeeyay dhowr jeer in xabsiyo dibadda ku yaala dad lagu xiray iyo ama lagu xadgudbay ama lagu sameeyey waxaan interrogation la yiraahdo iyo maxaa la yiraahdaa jirdil iyo waxyaala caynkaasa. Iminka waa siihayaha agaasimaha CIA-da. Nin baa jiray ka horeeyey oo hadda xafiiska looga magacaabay ka ah wasiirka arrimaha dibadda u ah Maraykanka.
Ms. Haspel ayaa markii ay xubnaha Kongreeska hor fadhiisatay waxaa la weydiiyey su-aalo badan oo la xidhiidha sida ay ula dhaqantay maxaabiistii u xidhnaa arrimaha argagixisada.
Su-aalo dhowrha la weydiiyey, waxaana ugu muhiimsanaa kaalintii ay ku lahayd intii ay u xil saarnayd 2003 xabsiyada, inay iyadu dadka lagu xiray dibadda xadgudub loo geystay, jirdil loo geystay, ma iyada idimtay, ma iyada amartay in dad la ciqaabo ama jirdil lagu sameeyo? Adigu miyaad idimtay, miyaad amartay? Waxaa kale oo su-aalaha ka mid ahaa in caddeymo arrimahaas la xiriiro, inay iyadu ama amartay ama idimtay in caddeymahaasi la burburiyo. Oo caddeymaha waxaa ka mid ahaa sida lagu eedeeyey ama su-aalaha inta badan ka muuqatay in caddeymo maqal iyo muuqaala oo ama cajalada iyo waxyaalaha caynkaasi la xiriira oo muujinaya in dadkaasi dembiyada loo haystay ama arrimaha argagixisada la xiriiray inay jirdil lagu sameeyey, kuwaasaa ugu badna.
Mrs. Haspel ayaa qayb ahaan qirtay in jirdilku qayb ka ahaa sidii ay su-aalaha u weydiin jireen maxaabiistii gacantooda ku jiray. Hase yeeshee, waxay xaqiijisay in mar dambe hay-addu aynay isticmaali doonin hanaankaas qallafsan ee hay-addu ay kula kici jirtay dadka lagu tuhmo arrimaha argagixisada. Hase yeeshee, mudanayaasha qaarkood ayaa doonaya in macluumaadkii arrimahaasi jirdilka la xidhiiday ay dowladdu soo bandhigto si dadka Maraykanka ahi ay u arkaan wixii dhacay. Waa kan senator Roy Wayden oo dimuqraadi laga soo doorto gobolka Oregon.
I believe that it is possible to declassify much of it without in any way compromising the security and well-being of the American people. And I do believe that
waxaan rumaysanahay inay caqligal tahay in macluumaadkaasi badankii la soo bandhigo iyadoo sinaba aan wax loo yeelayn amniga iyo fayqabka dadka Maraykanka. Waxaan kaloo rumaysanahay in haddii dadku ay arki lahaayeen wixii aan arkay, senatoradooda ay wici lahaayeen, kuna buurin lahaayeen in haweenaydan ay ku codeeyaan.
Iyadoo arrimahaas oo dhammi ay jiraan, ayaa waxaa la isweydiinayaa xubnaha aqalka sanadkii Kongreeska Maraykanku ma ansixin doonaan Gina Haspel inay noqoto madaxa xiga ee hay-adda siyaasadda. Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Wal dabcan, maxamedow, sidaad la socotaba aqalka sare sanadka waxaa ugu badan qolooyinkan jamhuuriga, madaxweynahana waa xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay. Marka codka laga rabaa, waxaan qiyaasayaa inay u muuqato inta badan in la aqbali doono, laakiin doodu markay dhammaato iyo wareysiga, inta badan waxay u badan tahay in ay ku guuleysan doonto oo la ansixin doono. Sidaasaan qiyaasaya.
Senator John McCain oo ah jamhuuri laga soo doortay gobolka Arizona ayaa isagu sheegay inaan u codayn doonin Gina Haspel. Senatarka ayaa diiday jirdilkii ay haweenidani mas-uulka ka ahayd isagoo naftiisu muddo shan sano iyo bargaadhaysa maxbuus dagaal ku ahaa dalka Vietnam, jirdilkii ugu badnaana loo geystay ka hor intii aan la soo deynin sanadkii 1973. Hase yeeshee waxaa dhinaca kale ogolaaday inay jamhuuriyiinta kale ku biiraan laba senator oo dimuqraadiya, arrintaasi oo sahli doontay in Jiina Hasbe la ansixiyo sida uu Cabdikhayr Soofe hore u sheegay. Codaynta kama dambaysta ayaa la filayaa inay dhacdo dhammaadka bishan May. dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii Kongreeska Maraykanka oo u ballansan inay cod u qaadaan in Jiina Hasbel ay noqotay in kale madaxa xiga ee hay-adda CIA-da Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socotiinaya barnaamijka amuuraha Maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha aynu mar kale ku noqono kaasi fanaanada nasiixa maxamed warsame nasiixa indho ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo intaynu mar kale kulmayno dhammaanta iyo waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits right after.